citesc textul pescuirea de la Marea Tiberiadei, care scoate în evidență două tablouri. Două tablouri. Primul tablou este tablou fără de Iisus. Cel de-a doilea tablou e tablou în centrul căruia este Iisus. Trăim într-o lume în care nu pot fi decât ori cu Iisus, ori fără de Iisus. Sunt două tablouri ce caracterizează lumea modernă sau postmodernă de astăzi. Ori cu Iisus, ori fără de Iisus. Și în primul tablou, Simon Petru, Thomas is geamă, Nathanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi ucenici erau împreună, dar Iisus nu era cu ei. Atunci, Petru a zis, mă duc să prind pește. Și ceilalți au fost influențați și au zis, mergem și noi împreună cu tine. S-au dus, n-avea Iisus nimic de a face cu toată treaba asta. Era o influență între ucenici, s-au influențat unul pe altul și s-au dus să prindă pește. Și nimic n-au prins în noaptea aceea. O viață influențată de oameni nu are rezultate pozitive. Nu e rău să influențeze în bine. Eu mă bucur când părinții își influențează copiii să vină la biserică. Mă bucur când părinții își influențează copiii să cânte în formații. Mă bucur când profesorii își influențează copiii să se pregătească pentru viitor. Și viața în care noi trăim este o viață a influențelor. Dar din nefericire sunt mult mai multe influențe negative decât pozitive. O viață lipsită de Iisus este o viață a influențelor. Și dacă stai de vorbă cu un elev care a fost prins, poate în toaleta școlii fumând și îl întrebă de ce fumezi. M-a influențat colegul, mi-a dat el o țigară. Dacă întrebi o domnișoară, de ce ai procedat așa? Sau de ce săvârșești păcatele? Știți, m-a influențat colegele. Lucrez cu studenți de o mulțime de ani. Am lucrat și cu liceeni și ori de câte ori s-a săvârșit câte o abatere, a trebuit să găsim care este motivația și de ce mai multe ori a fost influența. Discutați cu juriștii, că aveți juriști în biserică. Discutați cu advocații, cu procurorii, cu judecătorii. Când anchetează pe câte unul sau când trebuie să-l judece și îl întreabă, de ce ai săvârșit fapta? Răspunsul este foarte simplu, am fost influențat. În urmă cu poate 15-16 ani, știți că aici în județul Timiș s-a făcut mare tamtam în mass media vis-a-vis de o femeie care și-a aruncat 3 copii în fântână. Și femeia asta mi-a trimis o mulțime de scrisori. Era încarcerată, întemnițată, în pușcăria din Târgu Șor, lângă Ploiești. Și spunea, aș vrea să stau de vorbă cu dumneavoastră. La un moment dat, o soră din biserica unde eu slujesc a adunat toate scrisorile și a venit la mine și a zis, uitați-vă câte scrisori am și femeia asta ar vrea să stea de vorbă cu dumneavoastră. Și a zis, ok. Într-o zi, din birou din București, am sunat la penitenciarul din Târgu Șor. În vremea aceea nu era demilitarizat, era comandant la penitenciar și era o doamnă. Am salutat-o, m-am prezentat cine sunt și am spus, uitați, aveți o deținută, i-am spus numele și insistă să mă duc, că vrea să stea de vorbă cu mine. Se poate sau nu se poate? Nu știa prea multe comandanta despre noi, despre penticostani. Dar prima ei întrebare a zis, dar dumneavoastră totuși cam cum vă echivala slujba, cu cine? Și am zis, ceea ce se întâmplă în Biserica Ortodoxă, cel ce conduce Biserica Ortodoxă, este echivalentul meu, dar la o scară mai mare, pentru că el are mult mai mulți enoriași decât am eu. Aveți act diplomatic? Am și act diplomatic. Atunci era 00114, numărul actului diplomatic. Și a zis, domnule, veniți oricând doriți. Vă primesc fără nicio problemă. În ziua următoare am luat șoferul și am mers acolo. Când am ajuns la poartă, am spus că vin cu acordul comandantei, imediat cineva m-a luat, m-a condus, am ajuns în biroul doamnei comandant. Am stat de vorbă vreo 10-15 minute. A fost o doamnă foarte amabilă. Și când i-am spus despre cine e vorba, mi-a spus: Domnule, vreau să spun ceva. Cu femeia asta se întâmplă ceva deosebit. E deosebită de toate celelalte. E cel mai mare penitenciar de femei din România, cel de la Târgușor. Dar zis, femeia asta e deosebită de toate celelalte. Aici, la mine, în birou, ea face curățenie. Am pus-o la încercare, am lăsat bani aici pe masă. Am lăsat bucăți de ciocolată, am lăsat bunuri, să văd dacă se atinge de ceva. De nimic. Niciodată nu trebuie să-i spun ce are de făcut. Ea știe ce are de făcut aici. Și niciodată nu am ce să-i reproșez. Totul este impecabil. Domnule, eu nu știu cum a ajuns femeia asta să facă ce a făcut. Dar mă bucur că ați acceptat să veniți. Și acum o să trimit una din fete să o aduc aici. Și cât are nevoie stați de vorbă cu ea. Și am stat poate 2 ore, dacă nu mai mult. Am ascultat-o să-mi spună toată istoria vieții ei. Am ascultat-o să-mi spună efectiv ce s-a întâmplat în ziua respectivă. Și după ce am ascultat tot ce mi-a spus, ea mi-a spus: pentru bună purtare s-a rejudecat cazul meu. De la condamnare pe viață a fost comutat la închisoare pe 25 de ani. Se pare că, din cât spun cei din conducerea penitenciarului, o să intru iară din nou într-o analiză a situației și într-un proces. Mă gândesc eu că poate o să reușesc să scap peste câțiva ani. Am zis: Dumnezeu să-ți ajute. Dar ea îmi spunea: știți, sunt foarte bolnavă. Și dincolo de toată mărturisirea mea, aș vrea să vă spun că eu cred totuși că Dumnezeu mă poate vindeca de boală. Eu nu sunt sigur că eu am comis acea faptă. Eu, când mi-am revenit, eram în pod la vecinul vis-a-vis și mă uitam printre țigle și am văzut cum copiii mei erau întinși și luați tot 3 de acolo. Eu nu sunt sigur că eu am comis fapta. Dar dacă asta se spune, asta accept. Credeți că Dumnezeu mă poate ierta? Și am zis: sângele lui Iisus Hristos te curățește de orice păcat. I-a zis: îmi pare foarte rău. Aș fi vrut să-mi face și ungerea cu un de lemn. Dar dacă n-am putut comunica cu dumneavoastră, n-am cerut. Curmea că aveam sticluța cu un de lemn în buzunar. A fost călăuzirea lui Dumnezeu. I-am făcut ungerea acolo în birou comandantei. M-am rugat pentru ea. Femeia a fost așa de mulțumită. Ne-am despărțit. Și am spunea: știți, la multe te influențează diavolul. Tot penitenciarul ăsta nu e altceva decât un adevărat conglomerat a influențelor. Și în bine, și în rău. Dar sunt cei ce sunt aici cu munca educativă și au grijă să le trieze toate influențele astea și să facă puțină ordine. I-am promis că o să mă ocup de ceea ce m-a rugat ea și pentru ce m-a chemat, de fapt, că avea o dorință specială, și am promis că o să mă ocup de problema asta. Am discutat și cu niște frați de la Timișoara pe tema asta și am plecat să plec, dar înainte am crezut că e bine să trec dincolo în birou secundar unde era ajunta comandantei. Comandantul a ajuns să mulțumesc doamnei comandant și doamna comandant mi-a spus: domnule, dacă tot ai venit până aici, femeile nu sunt ca bărbații. În 2 ore tot penitenciarul știe că a venit președintele Curtului Penticostal aici. Sunt sigur că de la poartă și până în cabinetul meu toată suflarea știe că sunteți aici. Și acum trebuie să vă mai spun ceva. Sunt mai multe fete care aparțin unor biserici evanghelice. Aș fi nedreaptă dacă nu v-aș cere să veniți în club pentru o jumătate de oră să stați și cu astea de vorbă. Înainte venit, servim masa împreună și apoi să stați și cu astea de vorbă. Și am zis: doamna comandant, eu cu bucurie servez masa, dar n-aș vrea cu dumneavoastră să servesc. Dar cu cine? Cu pușcăriașele. Să văd ce mănâncă. Și a zis: vă promit că din cazanul unde mănâncă ea ne mâncăm și noi. Să vedeți care este masa la noi. Am mâncat, m-am dus în club și mi-a adus 26 de tinere între 18 și 30 de ani. M-am uitat, 26, vai de mine. Fiecare s-a ridicat, s-a prezentat și a spus istoria ei cum a ajuns acolo. Și în final vreau să vă spun, aproape toate mi-au spus același lucru. Am fost influențate. Am fost influențată să iau droguri, am fost influențată să practic prostituție, am fost influențată să fur datorită nevoilor cu care m-am confruntat și cineva m-a influențat și mi-a spus. Și influența am întâlnit-o aproape la fiecare. Trăim într-o lume în care mulți se influențează, dar contează cum ne influențăm unii pe alții. Îndemnați-vă unii pe alții la fapte bune, zice Biblia. Și când suntem influențați la fapte bune, când suntem influențați la apropiere de Dumnezeu, când suntem influențați să ne apropiem și să căutăm mântuirea, e un har deosebit. Când suntem influențați în rău, dați-mi voie să vă spun că fiecare influență e un ciocan în creștetul nostru spiritual și un brânci dat spre prăpastia morții, spre iad. Fiul lui Dumnezeu a venit în lume să caute și să mântuiască ce era pierdut. Zice Ireneu în anul 187 că Domnul Iisus Hristos s-a născut și s-a făcut ce suntem noi, ca pe noi să ne poată face ce este El. Tertulian zicea în 222, dacă bine rețin, că Dumnezeu Fiul a coborât în lumea noastră pe puntea nașterii din femeie, ca pe noi să ne ridice în lumea lui Dumnezeu pe puntea unei nașteri spirituale. Atunci când cineva ne influențează în bine și când ne îndeamnă să ne apropiem de Dumnezeu și să căutăm mântuirea și să ținem cont de ceea ce scrie în Ioan în capitolul 9, când zice că Fiul lui Dumnezeu n-a venit să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască, atunci slăvit să fie Domnul, e un har. Dar când influențele sunt negative, lasă băi, dacă ai băut un pahar, mai bea unul. Lasă că dacă ai făcut asta, mai poți să faci și aia în artă, că nu-i Dumnezeu chiar așa de sever. Hai, domnule, că suntem în anul 2015, nu suntem în 1600. Putem să discutăm altfel. Rețineți ce vă spun în seara aceasta. Dumnezeu nu-și negociază principiile. El din veșnicie în veșnicie este Dumnezeu. Amin. În El nu există schimbare, nici umbră de mutare. Și orice influență negativă, orice influență nefastă, este o influență care duce oriunde în altă parte, numai la fericire și la binecuvântare, nu. Aron a fost influențat într-o împrejurare. Moise era sus pe munte, stătea cu Dumnezeu. Moise primea legea de la Dumnezeu și poporul la un moment dat a zis: Arone, se întâmplă ceva, uite, nu știm ce e cu Moise, dar nu mai coboară de pe munte. Am vrea să ne faci un Dumnezeu căruia să ne închinăm. Și l-au influențat pe Aron și au zis: dați cerceii voștri, dați aurul vostru, dați tot ce aveți. A turnat un vițăng de aur și începeau izraeliții să danseze în jurul vițăngului de aur și să zică: tu ești Dumnezeu nostru care ne-ai scos din țara Egiptului. Tocmai în timpul ăsta se încheiase lecția pe care o primise Moise de la Dumnezeu 40 de zile, pachetul de legi îl avea și acum cobora după munte. Și spune slujitorul lui: auzi, se aude ceva strigăte în tabără. Slujitorul ascultă și el și spune: stăpâne, cred că strigăte de război. No, ăsta nu-i nici strigăt de biruitor, nici de biruit. E altceva acolo. Când a ajuns în tabără, l-a chemat pe Aron: ce ai făcut? Poporul, influențat de popor. Și Moise s-a supărat. A stat la ușa taberei și a strigat: cine-i pentru Domnul să vină la mine? Să-și încingă sabia! Să o ia direct în tabără să nu cruțe pe nimeni. Și în ziua aceea au murit mii de oameni și a curs sângele ca apa. Pentru că marele preot, cel ce era Aron, gura lui Moise, s-a lăsat influențat. Nu te lăsa influențat în rău, dragul meu. Nu există mântuire decât numai prin Iisus Hristos. Nu există intrare în împărăția lui Dumnezeu numai prin Iisus Hristos. N-a fost dat oamenilor un alt nume în care ei să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Nimeni n-a putut zice: eu sunt calea, adevărul și viața, decât unul singur, Iisus Hristos. Nimeni n-a strigat: eu sunt ușa, cine intră prin mine va intra, va ieși și va găsi pășune, decât unul singur, Iisus Hristos. și nimeni n-a lăsat promisiunea că se duce să pregătească un loc și după ce îl pregătește se întoarce să ne ia cu el. Ca acolo unde suntem noi să fie și el, decât Iisus Hristos, mărit să-i fie numele. Influența înspre Iisus Hristos e binecuvântată. Influența spre lucrurile pieritoare ale lumii e dezastruoasă. Parcă l-aud pe Apostolul Pavel uitându-se la cei din jurul lui și spunându-le, dacă ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu și influența în mod pozitiv. Influențele negative nu numai că ne distrug pe noi, dar distrug și pe alții. La un moment dat Irod păcătuise, luase nevasta lui frate sau lui Filip și pe asta când a luat-o, a luat-o cu o fică. A avut mulți musafiri și fata asta a dansat așa de bine că Irod a fost încântat. Și-a chemat pe nepoata lui, că era nepoată, chiar dacă era fiica concubinei, după tată era nepoata lui. Și a zis, cere-mi ce vrei și îți dau. Și fata, ce credeți că a cerut? Putea să ceară o parte din ceea ce înconjura, poate un ținut, mai știu eu ce. Dar s-a dus la mama și a zis, ce să cer? Și mama, care era deranjată pentru că Ioan Botezătorul era în temniță, dat fiind faptul că striga Irode, nu ți este permis să treci cu nevasta fratelui tău, păcătuiești! Îmi critica pe Irod. A zis, du-te și cere lui Irod să-ți aducă pe tavă capul lui Ioan Botezătorul. Și în seara aceea a căzut capul unui sfânt, acelui mai mare om dintre cei născuți din femeie, o influență negativă. A căzut capul unuia dintre marii proroci pentru că influența a fost nefastă. Hai să revenim la influență. Nu te-ai lăsat niciodată influențat de nimic? Unii v-ați lăsat influențat să veniți la biserică în seara aceasta. Și eu mă bucur, Domnul să vă binecuvinteze. Nimeni nu se apropie de Dumnezeu să fie dat de rușine. Din potrivă, toți cei ce se apropie de Domnul, la dumneavoastră am auzit o cântare aici, cât v-ați apropiat de Domnul și El v-a vindecat, datori sunteți să spuneți neîncetat. Aici am învățat cântarea asta. Când ne apropiem de Domnul, ne vindecă sufletele. Când ne apropiem de Domnul, ne vindecă trupurile. Când ne apropiem de Domnul, ne iartă păcatele. Când ne apropiem de Domnul, se întâmplă ceea ce zicea Ioan, copilașilor, dacă am păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor și sângele lui Iisus Hristos te curățește de orice păcat. Când te apropii de El, când te depărtezi de El, se întâmplă ceea ce spunea Moody. Moody zicea că primele gânduri de răzvrătire și nemulțumire sunt primii pași către prăpastia morții. Te-ai îndepărtat de Dumnezeu, dar te-ai îndepărtat și de binele tău. Care este binele tău? Care este binecuvântarea ta? Care este siguranța ta? Astăzi când se face atâta zgomot, azi când tot privesc spre răsăritul țării, azi când tot se uită la ceea ce se întâmplă în viața vecinilor noștri, foarte mulți sunt cei ce se întreabă, unde e siguranța noastră? Siguranța noastră e în Hristos. Amen. Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, este o cetate de adăpost, este un tur de scăpare. În El avem viața, ființa și mișcarea și suntem din neamul lui, predica Pavel în Atena. Nu ne temem de nimic când suntem cu El. O viață împreună cu Iisus este o viață de binecuvântare. În El avem făgăduințele vieții de aici și a vieții viitoare. El ne iartă păcatele. El ne izbăvește din necazuri, El este Cel ce, acel mitoridas, adică izbăvire de povară dureroasă, îl aplică în viața ta și în viața mea. Nu există nicio durere mai mare ca și păcatul. Păcatul roade ca și cangrena. Păcatul are ca drept finalitate moartea. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus. Păcatul este motivul acuzării și morții multora într-o zi. Plata păcatului nu este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viață veșnică în Hristos Iisus. Când l-ai eliminat din tablou vieții tale pe Iisus Hristos, atunci te întâlnești cu eșecul. Pescarii n-au prins nimic toată noaptea. Dacă era Iisus de la început să ne spună, aruncați mreaja, aruncați năvodul, încercați să prindeți în partea dreaptă. Credeți că se întâmpla așa? Nu se întâmpla. Dar Iisus n-a fost acolo. De atâtea ori suntem gata să ne pripim, să luăm decizii, credem că avem idei persuasive și că suntem elemente decizionale în anumite acțiuni și credem că toată dreptatea e de partea noastră. Nu ne interesează ce zice Dumnezeu. Și înaintăm pe o anumită direcție. Și Dumnezeu se uită și zice, nu-i nimic, lasă că te las, că-ți vin ție mințile la loc, dar să nu fie prea târziu ca la Nebucanețar. Și atunci te lasă Dumnezeu. Și vezi la urmă că te-ai întâlnit cu eșecul. Toată noaptea n-au prins nimic. Altădată s-au și speriat când erau pe mare, au văzut o nărucă. Și au zis, e o nărucă. Dar există nărucă? Sigur că există mințile bolnave ale oamenilor. În realitate nu există nărucă. În cele din urmă au realizat că e Domnul Iisus Hristos. Când ești cuprins de spaimă, când nu ești conectat la sursa divină, când ești într-o stare de bulversare sufletească, când l-ai scos din ecuația vieții tale pe Iisus Hristos, apar nănuci și nu puține. O nălucă. Știu pe cineva care în fiecare an îmi spune că e bolnav de cancer. Dacă îmi doare mâna, zice, cred că am cancer la os. Dacă îmi doare stomacul, zice, cred că aici există ceva. Dacă se întâmplă ceva, ăsta tot felul de năluci are. Și am zis, mai, zice, n-ai vrea să te rogi pentru mine? Zic, trebuie să mă rog pentru tine să scoată Dumnezeu Duhul ăsta din tine. Sunt oameni care au tot felul de năluci. Crede-te-mă în seara aceasta, când îl ai pe Iisus Hristos, poți totul în care te întărește și mergi înainte. Urarea mea este, duceți-vă în pace, călătoria care o faceți este sub privirea Domnului. O viață lipsită de Iisus Hristos este o viață în care poți ajunge nu numai să te întâlnești cu eșecul, poți ajunge la necaz. Ni se spune despre fiul lui Sceva, că la un moment dat, foarte interesant, mi s-a părut lor că vedeau cum ies draci din oameni la rugăciunea lui Pavel și la porunca lui Iisus. Și s-au dus și ei. Doar tata a fost preot. De ce n-aș putea să fac și eu ceva? S-a dus și a zis, în numele lui Iisus pe care îl propovăduiește Pavel. Și ce credeți? Că au ieșit demoni. A zis, stați băi, pe Iisus îl știm. Pe Pavel îl cunoaștem. Dar voi cine sunteți? Voi n-aveți în tablou vieții voastre pe Iisus. Voi aveți eu vostru. Voi aveți mândria voastră, voi aveți dorința voastră de afirmare, voi aveți piedestalul vostru spre care tindeți și l-ați lăsat pe Iisus la o parte. Și s-au năpustit asupra lor, au scăpat cu hainele rupte și dezbrăcat și bătuți bine. Asta se întâmplă când l-ai scos pe Iisus din tablou vieții tale. Domnul Iisus în Ioan 15:15 este foarte categoric și spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. În cuvântul nimic înțelegem absolutul nimic. Nu că nu pot face numai un sfert sau numai jumătate sau 70% din problemă. Nimic! Vorba englezului, nothing. Nimic nu se poate face. Fără de Iisus Hristos poți să faci însă totuși ceva în seara aceasta. Știți ce puteți face? Păcate. Fără de Iisus Hristos se pot face păcate. Fără de Iisus Hristos se pot face planuri deșarte. Fără de Iisus Hristos se pot face lucruri care pot să ducă la moarte. Irod a fost cel care a avut în viața lui consecințe negative. Doamne, ce orator bun era! Dar nu avea pe Iisus în viața lui. Avea talentul lui, avea piedestalul lui pe care a urcat, avea poziția lui, avea aroganța lui, avea inteligența lui, că era inteligent, avea și poftele lui mizerabile și păcătoase, dar nu avea pe Iisus Hristos. Și la un moment dat, în timp ce ținea un discurs mulțimilor, oamenii au început să strige glas de Dumnezeu, nu de om. Care a fost sfârșitul? L-a lovit Dumnezeu și vermilor mâncat acolo. Ăsta e sfârșitul vieții fără de Iisus. Pe unii o să-i mănânce vermii, pe altul o să-i mănânce cancerul, pe altul o să-i mănânce bolile de inimă și pe toți o să-i mănânce iadul. Toți cei ce au trăit o viață fără de Iisus. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Acolo focul nu se stinge și acolo vermele nu doarme, ci roade în continuu. Ăsta e sfârșitul vieții în a cărui tablou a lipsit Iisus Hristos. Dar hai să vedem ce se întâmplă când apare Iisus în viața noastră. Și eu cred că Iisus e prezent în biserică în seara aceasta. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu, El judecă în mijlocul dumnezeilor. Și am zis, toți sunteți Dumnezei, fie ai celui preanalt, zicea Asaf în Psalmul 82. Oriunde doi sau trei se adună numele Lui, El este prezent. Și când Iisus e prezent în viața noastră, datele problemei se schimbă. Noi avem totul de plin în El, mărit să fie El. Noi depindem de El. El este al nostru și noi suntem ai Lui. El de aceea a venit între noi, spuneam, ca pe noi să ne poată duce acolo unde este El. El de aceea s-a făcut om ce suntem noi, ca să ne poată face și pe noi ce este El, Dumnezeu. Și ăsta este, dacă vreți, țelul pe care îl are Dumnezeu cu fiecare din noi, să ne ridicem la nivelul Fiului Său, Iisus Hristos. Și vom fi ca El, zice Biblia. Simpatic că era o bătrână la noi care m-a întrebat, dar cum o să fim noi când va veni Domnul Iisus? Și a zis, ca Domnul Iisus. Adică cum? Bine, cum a fost Domnul Iisus la 33 de ani și jumătate când s-a înălțat la cer? Așa tânăr o să fiu și eu, așa tânăr o să fii, soră. Da, auzi, am o întrebare. O să fim cărunți acolo? Zic, nu o să fim cărunți. Nici eu măcar chelie nu o să mai am. De-aia zice, auzi, nu te super că te întreb ceva, eu am proteză, atunci o să am dinți. A zis, lasă dinți, că toată viața ai mâncat cu ei aici. Acum îți trebuie limbă să-l auzi pe Domnul. Uneori suntem de-a dreptul comici, dar eu înțeleg că ceea ce scrie Biblia e dașami. În Dumnezeu nu există schimbare, nici umbră de mutare. Și o viață împreună cu Iisus este o viață plină de binecuvântări. Coloseni 2:10. Voi aveți totul de plin în El. Eram copil în satul meu natal, în județul Arad, și a venit vremea să mă duc la școală. Parcă văd și acum cu un ghiozdan cu 6 lei de carton în spate și cum era viața, cum toți copiii ne-am cunoscut din sat. În tot satul trebuia să fim 11 copii pe clasa întâia și deodată ne-am pomenit 12. Și am zis, dar cum am ajuns 12 aici? Ne-am uitat, a apărut o fetiță mai plinuță, mai mică ca noi, ca toți, îmbrăcată toată în negru. Și toți ne-am uitat mult la ea, nu am cunoscut-o. A venit pauze, ne-am jucat în pauze, dar în ziua următoare, cum eu toată viața mea am fost un îndrăzneț și uneori și un non-conformist, și acum de multe ori sunt non-conformist, chiar dacă am trecut prin atâtea slujbe, m-am dus la ea și am întrebat-o. Auzi, dar tu cine ești? Cum ai ajuns aici? Ce cauți la noi în clasă, că tu nu ești din satul nostru? Și fata s-a uitat la mine și a zis, știi, părinții mei au murit amândoi într-un accident și eu sunt aici la o mătușa mea. Dar dacă a văzut că eu mă îndrăznit să-i pun întrebări, m-a întrebat și ea pe mine, dar auzi, eu am văzut că tu nu înjuri cum înjură ceilalți copii. De ce nu înjuri? Și am zis, eu sunt pocăit. Dar fata era mai inteligentă, că nici ce fel de pocăit. A zis, de ăla ce merge în adunare. Ea știa că sunt mai multe feluri de pocăit. Eu habar n-aveam. Și am mai și spus, tata-i șef la noi în adunare, tata-i conducătorul bisericii. Bun, și fata mi-a spus, știi, și eu merg la adunare. Eu aparțin la oastea Domnului. N-am știut eu prea multe despre oastea Domnului, la noi în sat erau doar câțiva. Dar țin minte că acea fată m-a întrebat, vrei să-ți cânt o cântare? Și am zis, vreau. M-am așezat lângă ea în bancă, toți copiii erau pe afară, se jucau. Și eu stăteam lângă ea în bancă și a început să-mi cânte cântarea. Eu eram copil Iisus. Glasul când ți-am înțeles, drumul crucii, suferință mi-am ales. Dar când a venit furtuna și ispita peste noi, drumul crucii, m-am plecat și am dat înapoi. Și cum cânta, îi curgeau lacrimile pe obraz. Eu par o ființă așa mai dură, dar să știți că sunt destul de sentimental. Și am început să plâng și eu. Și eram doi copii de clasa întâia care stăteam în bancă și plângeam. La un moment dat a intrat în clasă și ne-a văzut plângând învățătorul, domnul Bornicu, era un învățător bătrân. Și a zis, dar pe voi cine v-a bătut? Păi nu ne-a bătut nimeni. Dar de ce plângeți? Și am zis, tovarăș învățător, cum se zice atunci, ea nu are părinți. Părinții i-au murit amândoi. Era în vremea comunismului, nu putea să zică învățătorul prea multe, s-a uitat așa și a zis, dacă o fi cineva, o avea grijă și de ea. Și s-a uitat așa în sus, că dacă o fi cineva acolo, o avea grijă și de ea. Și a plecat învățătorul și am spune, eu știu că Dumnezeu are grijă și de mine, pentru că eu în cer am mai mult decât tine. Ce ai tu mai mult decât mine în cer? Și a zis, am și pe tata, și pe mama, și un frate de-a meu care a murit mic, eu am mai mult. Cu mintea mea de copil de 7 ani am fost nemulțumit de ce să aibă ea mai mult decât mine, când eu sunt penticostan și nici nu știu ce aia o astea Domnului și a zice care mai mult. M-am dus acasă și i-am spus tatălui meu, tată, uite ce a zis o fată la noi la școală. Și țin minte că atunci tata mi-a citit versetul din Coloseni 2:10. Voi aveți totul de plin în ea. În seara aceasta, stimați prieteni, iubiți, frați și surori, dacă în tabloul vieții noastre avem pe Domnul Iisus Hristos, avem totul de plin în El. Avem viața, avem ființa, avem mișcarea, suntem din neamul Lui, avem binecuvântările vieții de aici, avem binecuvântările vieții veșnice, primim un statut asemenea Lui. E un har extraordinar. Depindem de El cum depind copiii de părinții lor. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El, zice psalmistul. Atunci când noi îl avem în tablou vieții noastre, găsim soluționarea tuturor problemelor. În 77-78, când a fost marele cutremur din Ținutul Armenian, din fostul RSS, se spune că unul dintre creștini care a avut un copil la bătrânețe, în fiecare zi îl ducea la școală. Și îl lua de la școală, și îl ducea la școală, și îl lua de la școală. Și întotdeauna tata se ruga pentru el și vrea să-l lase în grijă. Domnul era copilul făcut la bătrânețe și avea toată atenția îndreptată asupra lui. Dar într-o dimineață a simțit tata nevoia să-și pună mâinile peste el să se roage. S-a rugat și a mers și l-a lăsat la școală. Și n-a plecat prea departe cu mașina când s-a produs mare cutremur. 77-78, așa ceva. În 77 a fost la noi și nu știu dacă tot atunci sau cu un an mai târziu a fost și la ei. Și au căzut o mulțime de clădiri vechi, printre care și bătrâna școală. Totul s-a prăbușit, totul era numai ruină. Au intrat toți oamenii în panică, tata s-a întors înapoi, s-a dus la școală. Când a ajuns la școală, trupele de intervenție deja veniseră, ridicau unii elevi dintre ruine, îi scoteau, alții erau luați pe targă, flăcările ardeau, pentru că școala era încălzită cu gaz, a luat foc gazul, s-au produs și niște explozii, pompierii erau și ei prezenți acolo și bietul tată încerca să intervină și nu știa unde. La un moment dat, când a început să se facă puțină ordine, încerca și el să localizeze unde era clasa, unde era fiul lui. Și cum fiul lui era mai înalt, a zis, fiul meu undeva a stat mai în spate. O zi, o noapte și ziua următoare au tot evacuat cei de la intervenție, dărâmăturile de acolo. Și la un moment dat primarul a zis, oameni buni, atâta a fost. Școala n-a avut demisor, deci mai jos n-are rost să mergem. Înseamnă că unii au fost carbonizați, arși printre ruinile astea. Atât a fost. Ce am putut, am salvat, am scos și mort. Asta e situația. Dar bietul tată n-a acceptat ideea. El a știut unde a fost școala, cam unde a fost clasa și a zis, fiul meu, cam pe aici a stat în bancă. Și a început să scormănească, morozul. A luat un târnacop să dea să scormănească. Și unul a zis, bă, tu te-ai scrântit de cap? Tu nu-ți dai seama că n-ai ce să sapi în jos. Școala n-a avut demisong, n-a avut beci, n-a avut pivniță. Nu pot să mergi în jos. Și el avea un singur răspuns. Dacă vrei să mă ajut, ajută-mă, dacă nu pleacă. Și dădea mai tare cu târnacopul. Și după ce a săpat aproape 24 de ore și a mai luat încă un târnacop, când la primul îi plevnise coada, curgea sângele din mâini, era zgâriat, odată au zis ceva, scângete. A mai venit încă un prieten și au săpat amândoi. Și în ziua a patra, în partea dreaptă a săpăturii lor, a apărut un orificiu. Ce credeți că era acolo? Era un cămin în care se colecta apa de ploaie. Pe vremuri, la țară, când nu erau instalații de apă, se colecta apa de ploaie, oamenii colectau apa pentru a uda zarzavaturile, femeile pentru a spăla și era un cămin de beton. Și în căminul ăla de beton, sub o placă, era fiul lui și încă doi fii, încă doi elevi. O conductă spartă intrase cumva sub placa aceea de beton și câte o gură de aer mai intra și acolo. Erau într-o stare jarnică când au ridicat placa aceea de beton. Primul lucru care fiul l-a spus când l-a văzut, a zis, tată, am știut că o să mă cauți. Tu și Domnul Iisus nu m-ați lăsat niciodată. În seara aceasta vreau să vă spun că Domnul Iisus nu ne lasă niciodată. Cum mângâie pe cineva mama sa, așa vă voi mângâia eu pe voi, zice Domnul prin profetul Isaia. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de ea. Fiul lui Dumnezeu a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. A venit să ne izbăvească din această stare, de fapt, neplăcută, fiind păcat, fiind boală, fiind necaz, fiind durere. De aceea a venit Domnul Iisus Hristos în lume. Suntem gata să răspundem ofertelor pe care El ne le face? În jertfa Domnului Iisus Hristos avem o mulțime de oferte. Oferta la viață, oferta la moștenire, oferta la binecuvântare în viața de aici, oferta la binecuvântările veșnice și eterne. O mulțime de oferte. Important este să le primim, că soluțiile Lui sunt la toate problemele noastre, fie ele personale, fie familiale, fie materiale, fie spirituale, El are soluții pentru toate. Atunci când trăiești o viață în tablou căruia este Iisus Hristos, atunci se întâmplă ce zice Apostolul Petru în întâia sa epistolă, în capitolul 3, cu versetul 15. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Păi dacă El e Domn în viața mea, El îmi stabilește direcția pe care merg. El hotărăște cu privire la unele situații în care mă găsesc. Domnul dă decizii, El stă pe tronul vieții și El este cel ce hotărăște în toate circumstanțele. Isaia a zis, l-am văzut în anul morții împăratului Ozia, stătea pe scaunul lui de domnie, pomele mantiei lui umpleau templu, serafimii zburau și strigau, Sfânt! Sfânt, sfânt e Domnul oștirilor și tot pământul e plin de mărirea Lui. E acolo, cerul e scaunul Lui de domnie și pământul e așternutul picioarelor Lui. Dar e și aici, în inima celui ce-L primește. În inima celui ce-L așează în tablou. Când Iisus a apărut în tablou ucenicilor, ne-a spus cu exactitate, aruncați mreaja în partea dreaptă. Și n-a greșit, au prins o mulțime de pești. Când Iisus îți spune ceva, nu greșește. Uneori nu poți înțelege toate planurile Lui, dar le pricepi mai târziu. Uneori nu înțelegi gândurile Lui Dumnezeu, dar le pricepi mai târziu. Uneori ești prea limitat, dar fii sigur că tot ce face Dumnezeu face bine. Slăvit să fie numele Său. Suntem așa de limitați. Și câteodată în limitele noastre și în neputințele noastre, mi se pare uneori că ne cere Dumnezeu absurdul. Să fie oare chiar așa? Să-mi ceară Dumnezeu chiar asta? Chiar Dumnezeu nu vede în ce situație sunt? Vreau să mă credeți că Dumnezeu știe totul, poate totul, cunoaște totul și întotdeauna gândul Lui este bun. Dumnezeu nu este ispitit niciodată să facă rău. Dumnezeu tot ce face, face bine. Și când El binecuvintează, binecuvintează peste așteptări. Ce credeți când tâlharul murea pe cruce? Și când s-a uitat la cel care îl bajocorea pe Domnul și era sub aceeași osândă și a zis, tu care e sub aceeași osândă, rostești cuvinte de hună împotriva lui, a întors fața spre Domnul și a zis, Doamne, pomenește-mă când vei veni în împărăția ta. S-a așteptat el că Domnul îi va spune că astăzi vei fi cu mine în rai. Da, de unde? M-a surprins Domnul. I-a dat mult mai mult decât s-a așteptat el. Fiul lui Dumnezeu și când moare face un bine. Se uită jos după cruce și vede pe mama sa acolo și vede pe Ioan. Și când moare el face un bine. În Ioan 3:16 ni se spune că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, dar el vrea să stea în tablou vieții noastre. Și el ne încălzește sufletele răcite de mulțimea păcatelor și a nelegiuirilor din lume. Ioan 3:16 ne hrănește și psalmistul zice, mă bucur de cuvântul tău ca cel ce găsește o mare, mare bogăție. Ioan 3:16 ne curățește sângele lui Iisus Hristos, ne spală de orice păcat. Ne dă haine noi, hainele de insubțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Și apoi, în final, în Psalmul 116 ni se spune, întoarce-te suflete la odihna ta, că Domnul ți-a făcut bine. Ioan 3:16. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dragostea mea nu se va muta de la tine. Și nici legământul meu de pace, zice Domnul care are milă. Chiar dacă uneori noi nu înțelegem, important este efectul ofertei divine. În seara aceasta, oferta divină e pentru fiecare din noi aici. Putem pleca acasă cu Iisus în tablou sau fără Iisus în tablou vieții. Nu sunt decât două alternative. În Romani 8:14 zice Pavel că toți cei ce sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Dar cei ce nu sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu, a cui sunt? Ioane, știi ce mi-a zis un bătrân după vana creșului? Am întrebat, băi fraților, toți cei ce sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Dar cei ce nu sunt conduși, a cui sunt? Și un bătrân strigă din spate, ce mai întreabă, frate, a dracului? În seara aceasta vreau să vă spun că cine nu-i condus de Duhul lui Dumnezeu nu e decât acelui rău. Avem două alternative. Să plecăm cu Iisus în tablou vieții sau să plecăm fără Iisus și să aibă celălalt acțiune directă asupra vieții noastre. De atâtea ori am acționat, de atâtea ori am făcut planuri, de atâtea ori ne-am întâlnit cu eșecul, de atâtea ori a venit nenorocirea, de atâtea ori a venit necazul. Torți că îi zicea că locul unde Dumnezeu nu privește poate fi numit iad. De atâtea ori Dumnezeu n-a privit la ceea ce am făcut eu sau ceea ce ai făcut tu și ai ajuns în iad înainte de vreme. Ei bine, în seara aceasta Dumnezeu zice, fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Ioan 3:16 este aici. Dumnezeu e în mijlocul nostru și vrea să mântuiască, vrea să ridice, vrea să se așeze pe tronul inimii, vrea să binecuvinteze, vrea să te ajute. Vrea să te salveze, vrea să te facă moștean împărăției veșnice și slăvite. Plecați-vă capetele toți înaintea Domnului. Și în seara aceasta, dragul meu, te provoc foarte sincer înaintea Domnului să stai câteva momente și să gândești, este sau nu este Iisus pe tronul vieții tale? L-ai așezat pe Domnul Iisus în inima ta ca Domn și Mântuitor? Ai acceptat că în tablou vieții tale El trebuie să primeze, El trebuie să decide, El trebuie să dea direcții, El trebuie să hotărască în anumite situații? Dacă da, slăvit să fie Domnul. Cerul te așteaptă și împărăția lui Dumnezeu e pentru tine. Ioan 3:16 este binecuvântarea vieții tale. Dacă nu, e seara când poți spune un da pentru Dumnezeu. Noi stăm aici și nu știu dacă ne mai întâlnim sau nu ne mai întâlnim. Dar un lucru știu, că aș vrea cu toți cei prezenți în sală în seara aceasta să ne întâlnim în jurul Domnului în cer. Aș vrea să fim împreună cu Domnul Iisus Și să spunem împreună cu Isaia, acesta e Domnul care ne-a mântuit, să ne bucurăm și să ne veselim. Nu înțelegem noi prea multe din teologia mântuirii, dar știm că Ioan 3 cu 16 are efect și acum. Hristos Domnul mântuiește. Amin. Și are gânduri deosebite cu privire la noi. Ai vrea să te mântuiască și pe tine? Ai vrea să-L așezi în centrul vieții tale? Ai vrea să-L așezi pe tronul inimii tale? Dacă da, ridică o mână înaintea Domnului chiar acum. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fără jenă, ridicați mâinile. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Uită-te, Doamne, la mâinile care se ridică înaintea Ta. Uită-te, Doamne, și la balcoane, dacă sunt, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doamne, în dragostea Ta, atât de mult ai iubit lumea, că Domnul Iisus Hristos a venit să moară pentru toți cei care cred în El. Slăvit să-i fie numele. Uită-te, Doamne, la mâinile ridicate și uită-te și la inimile ce se înalță către Tine. Haide să ne ridicăm în seara aceasta la rugăciune înaintea Domnului. O, Doamne, Dumnezeul meu, în seara aceasta stau înaintea Ta și Te binecuvintez că ești Domnul și Dumnezeul nostru, că din veșnicie în veșnicie ne-ai purtat și vrei să porți toate generațiile pe brațele Tale, ca în final să le poți avea cu Tine în veșnicie și în eternitate. Mărit să fii Tu! Îți mulțumesc că Te-ai descoperit nouă, că Te-ai descoperit părinților noștri, că Te-ai descoperit bunicilor noștri, că Te-ai descoperit primilor creștini și că Tu continui lanțul descoperirilor Tale, pentru că ai dat pe Fiul Tău să moară, ca oricine crede în El să aibă viață veșnică. Slăvit să fie numele Tău! În seara aceasta, Doamne, înălțăm numele Tău ca un drapel al biruinței între noi și Te slăvim că din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu, mărit să fii Tu! Îți mulțumim, Doamne, pentru cei ce au ridicat mâinile înaintea Ta, că Te așează pe tronul vieților, că vor să fie în tablou vieților, că vor să plece cu Tine de aici și vor să aibă totul de plin în Tine. Dă-ne, Doamne, binecuvântările Tale! Dă-ne binecuvântări pământești, dar în mod deosebit, dă-ne binecuvântări cerești. Smulge-i, Doamne, din împărăția întunericului și așează-i în împărăția luminii. Scoate-i Tu, Doamne, de acolo, din groapa pe iris și din fundul mocirmei și așează-i Tu pe stâncă. Fă-i un sat sfânt în marea Ta grădină, ajută-i să rodească și rodul lor să rămână până la coacere. Mă rog să trimiți focul Tău, despre care ai zis că vrei să se aprindă chiar acum. Și aprinde focul Tău în biserică, aprinde focul Tău în inimi, aprinde focul Tău în familii și focul Duhului Sfânt să încălzească viețile noastre. Hrănește-ne, Doamne, cu cuvântul Tău, hrănește-ne cu bogățiile Tale cerești și lasă-ne, Doamne, totdeauna să trăim ancorați în Tine. O, Doamne, știu că sângele lui Iisus Hristos curăță orice păcat.